φίλες και φίλοι της ΕΡΤΒΟΛΟΥ, πολύ πολύ καλή σας μέρα. Πρωινό Τετάρτης, είμαστε εδώ για άλλη μια μέρα να σας κάνουμε παρέα μέχρι τις 10 ακριβώς μέσα από την εκπομπή Εδώ, Εκεί και Παντού. Ο Παναγιώτης Σωτήρης για σήμερα ρυθμίζει τον ήχο και η Μαρία Δημητρίου είναι όπως πάντα μαζί σας από το μικρόφωνο. Εσείς φυσικά μας ακούτε μέσα από τους 100,7 και 101,2 στα FM και διαδικτυακά φυσικά, αν το προτιμάτε, μέσα από το ertheco.gr. Σήμερα στην εκπομπή θα μιλήσουμε για απολύτως σοβαρά πράγματα. 25 του Οκτώβρη σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα Πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού και φυσικά δεν θα μπορούσαμε παρά να ασχοληθούμε με αυτό το θέμα. Σήμερα να μιλήσουμε για το πόσο σημαντική πραγματικά είναι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση για τη μάχη των γυναικών έτσι στην πλειονότητα ενάντια στον καρκίνο του μαστού. Πάμε να σας υποδεχθούμε με το πρώτο μας τραγούδι και επανεχόμαστε.
Πάντα γελάει, δυνατός μένει πάντα νικάει. Αν γκρεμίστηκες ξέρω πονάει. Μια σελίδα ναι όμως γυρνάει. Λίγο ακόμα, κάτω εικόνα. Πως είσαι και πάλι μπροστά. Κερδίζεις κι αυτό τον αγώνα. Το σώμα μου λέει είσαι μα το μυαλό μου είναι βράχος. Μου λέει να μην φύγω. Αδύναμες σκέψεις στα αυτιά μου φωνάζουν. Καμιά σημασία δεν δίνω. Τώρα ακόμα, κάνω εικόνα. Δύσκολα πέρασα αλλά μα δυνάμωσα κοίταμε τώρα.
Ζήσε άλλη μια μέρα και στο τέλος θα βρεις. Ένας ήρωας είσαι σε παιχνίδι ζωής. Χίλιες ευχή παγίδες αλλά μη φοβηθείς. Κέρδισε το. Ζήσε άλλη μια μέρα και στο τέλος θα βρεις. Τις πιο δύσκολες πίστες να περάσεις μπορείς. Θα σκοτώσεις το δράκο και θα βγεις νικητής. Πίστεψε το.
Καταρρύπτω το μύθο. Δεν θέλω κανένας να στέκεται πίσω μου. Κάντε όλοι ένα κύκλο. Θέλω να βλέπω να στέκεσαι δίπλα μου. Βάλε δύνατα τον ήχο. Όσο πιο δύνατα κάνω τα δύνατα, δύνατα. Και μη φοβάσαι ψηλά το κεφάλι γιατί είμαι γύρω σου. Το σώμα μου λύγησε, μα το μυαλό μου είναι βράχος. Μου λέει να μην φύγω. Αδύναμες σκέψεις στα αυτιά μου φωνάζουν. Καμιά σημασία δεν δίνω. Τώρα ακόμα κάνω εικόνα. Δύσκολα πέρασα αλλά μα δυνάμωσα κοίταμε τώρα.
Ζήσε άλλη μια μέρα και στο τέλος θα βρεις. Ένας ήρωας είσαι σε παιχνίδι ζωής. Χίλιες ευχή παγίδες αλλά μη φοβηθείς. Κέρδισε το. Ζήσε άλλη μια μέρα και στο τέλος θα βρεις. Τις πιο δύσκολες πίστες να περάσεις μπορείς. Θα σκοτώσεις τον δράκο και θα βγεις νικητής. Πίστεψε το.
Κι αν σημάδι αφήσει κάποια πληγή, θα'ναι εκεί για να σου θυμίζει ότι πάντα ένα θαύμα μπορεί να συμβεί αν το θέλεις τα αλήθεια κι εσύ.
Είσαι άλλη μια μέρα και στο τέλος θα δεις. Ένας ήρωας είσαι σε παιχνίδι ζωής.
Τώρα
έχει
ακόμα
παγίδες,
κάνω εικόνα. Δύσκολα πέρασα αλλά μα δυνάμωσα κοίταμε τώρα.
Είσαι άλλη μια μέρα και στο τέλος θα βρεις. Τις πιο δύσκολες πίστες να περάσεις μπορείς. Θα σκοτώσεις το δράκο και θα βγεις νικητής. Πίστεψε το.
Η σημερινή μέρα λοιπόν είναι μια μέρα που αφορά όλες τις γυναίκες, είναι αφιερωμένη στον αγώνα τους ενάντια στον καρκίνο του μαστού, μια ασθένεια που δεν είναι αθεράπευτη, ωστόσο η αντιμετώπιση της είναι άμεσα συνδεδεμένη με τον τακτικό προληπτικό έλεγχο. Αυτό εξάλλου είναι και το μήνυμα της μέρας αυτής και ολόκληρου του μήνα, όλου του Οκτώβρη. Είναι ένας μήνας αφιερωμένος στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση για τον καρκίνο του μαστού. Να σας πω έτσι στατιστικά ότι κάθε χρόνο στη χώρα μας αναφέρονται 6.000 νέες περιπτώσεις, ενώ υπολογίζεται ότι μία στις 8 γυναίκες παγκοσμίως θα εκδηλώσει σε κάποια στιγμή της ζωής της καρκίνο του μαστού. Μάλιστα, το 85% των γυναικών που εμφανίζουν καρκίνο του μαστού δεν έχουν οικογενειακό ιστορικό. Και σύμφωνα με τους ειδικούς, αυτό έχει να κάνει με γενετικές μεταλλάξεις που είναι αποτέλεσμα τελικά του σύγχρονου τρόπου ζωής μας. Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου είναι σχεδόν διπλάσιες για γυναίκες που κάποια συγγενής πρώτου βαθμού έχει διαγνωστεί ήδη με καρκίνο του μαστού, η μαμά, η αδερφή κ.ο.κ. Η νόσος έχει διάφορα στάδια. Αυτά καθορίζονται βάσει του μεγέθους του όγκου, του αριθμού των λεμφαδένων που έχουν επηρεαστεί, των κοντινότερων λεμφαδένων στην περιοχή της μασχάλης, καθώς και της πιθανότητας μετάστασης σε άλλα όργανα. Η πρώτη κίνηση στην αντιμετώπιση της νόσου αυτής είναι συνήθως η εγχείρηση. Ανάλογα με το στάδιο στο οποίο έχει διαγνωστεί μια ασθενής και φυσικά πώς εξελίσσεται με την εγχειρητικά εικόνα της, ακολουθείται και η κατάλληλη θεραπεία προφανώς, η οποία μπορεί να είναι είτε χημειοθεραπεία, είτε ακτινοθεραπεία, είτε ορμονοθεραπεία. Στα αρχικά τώρα στάδια, η νόσος, να έχουμε υπόψη μας όλες οι γυναίκες, ότι δεν δίνει σημάδια. Γι' αυτό ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, το λέμε και το ξαναλέμε, είναι απόλυτα απαραίτητος. Η αυτοεξέταση είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία της πρόληψης και η επίσκεψη στον ειδικό γιατρό για ψηλάφιση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. Πέρα από την κλινική εξέταση, η ψηφιακή μαστογραφία είναι ο πιο ασφαλής και σίγουρος τρόπος για να έχει μια γυναίκα πλήρη εικόνα της κατάστασής της. Η μαστογραφία πρέπει να γίνεται για πρώτη φορά μεταξύ 35 και 40 χρονών, έχει πέσει έτσι το όριο ηλικίας, ενώ για τις γυναίκες που είναι άνω των 40 επιβάλλεται ο ετήσιος έλεγχος, δεν το συζητάμε. Δεδομένου ότι η νόσος εμφανίζεται ολοένα και πιο συχνά σε μεγαλύτερες ηλικίες, προτείνεται κιόλας η εξέταση ανά 2 χρόνια σε γυναίκες που έχουν περάσει το 72ο έτος της ηλικίας τους, τακτικά έτσι να μην το αμελούν καθόλου. Στην περίπτωση που έχει παρουσιαστεί τώρα κάποιο έβριμα στην κλινική εξέταση, το υπερηχογράφημα μαστού είναι το επόμενο βήμα, για να υπάρχει μια πιο πλήρης εικόνα. Στις γυναίκες μάλιστα που έχουν αυτό που λέμε πυκνούς μαστούς, έχει αποδειχτεί ότι ο συνδυασμός μαστογραφίας και υπερηχογραφήματος μεγαλώνει τη δυνατότητα έγκαιρης διάγνωσης κατά 7,4%. Εναλλακτικά τώρα μπορεί να γίνει μια εξέταση αντί των δύο, με εξαιρετικά ακριβή αποτελέσματα, είναι η μαγνητική μαστογραφία, υπάρχει και αυτό. Εδώ τώρα μιλάμε για μια εξέταση που βοηθά 100% στην ανίχνευση καρκινωμάτων σε γυναίκες που έχουν πυκνό μαστό. Η ψηφιακή μαστογραφία με τομοσύνθεση, έτσι λέγεται, η οποία βασίζεται σε καινούργια έτσι τρισδιάστατη τεχνολογία απεικόνησης του μαστού και έχει τη δυνατότητα να ξεχωρίζει τους φυσιολογικούς ιστούς από αυτούς που έχουν αυτό που λέμε ύποπτα χαρακτηριστικά. Υπάρχει, γιατί το συζητάμε, το ακούμε και το διαβάζουμε πάρα πολύ συχνά, το θέμα της κληρονομικής προδιάθεσης. Υπάρχει ένα μικρό, μην νομίζετε, δεν είναι και πολύ μεγάλο, μικρό είναι το ποσοστό αυτών των γυναικών, ένα 5%, που έχουν πολύ βεβαρημένο οικογενειακό ιστορικό σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Κάποιες μάλιστα προχωρούν σε προληπτική μαστεκτομή, η οποία συνήθως ακολουθείται από ανάπλαση και αποκατάσταση φυσικά στον ίδιο χρόνο, δηλαδή στο ίδιο χειρουργείο. Είναι ένα θέμα αυτό της προληπτικής μαστεκτομής που έγινε έτσι παγκοσμίως ευρέως γνωστό όταν η ηθοποιός η Ατζελίνα Τζολί είχε γνωστοποιήσει στους New York Times τις πολλαπλές επεμβάσεις που έκανε, διότι αποκάλυψε ότι έφερε ελαττωματικά γονίδια λόγω της μητέρας της και ήταν υποψήφια σε εισαγωγικά να νοσήσει και η ίδια από καρκίνο του μαστού. Αυτό τώρα είναι κάτι βέβαια που πάμε αλλού, έτσι σε άλλο επίπεδο, να κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι η σωστή ενημέρωση, η πρόληψη, η διάγνωση σώζουν ζωές, γι' αυτό το λέμε, γιατί αυτό αφορά κάθε γυναίκα που οφείλει, δεν το συζητάμε, να προστατεύει τον εαυτό της.
Have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. And then a hero comes along with the strength to carry on, and you cast your fears aside, and you know you can't survive. So when you feel like hope is gone, and you'll finally see the truth that a hero lies in you. It's a long road, and you face the world alone. No one reaches out ahead for you to hold.
Κινδύνου τώρα για τον καρκίνο του μαστού που μιλάμε σήμερα. Δυστυχώς έχω να σας πω ότι ελάχιστα είναι γνωστά σχετικά με τις αιτίες που προκαλούν τον καρκίνο του μαστού, παρά το γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί αρκετοί παράγοντες κινδύνου. Όταν λέμε ότι ένα άτομο κινδυνεύει περισσότερο από κάποιο άλλο να εμφανίσει καρκίνο ή ότι έχει έναν παράγοντα κινδύνου, σημαίνει ότι πιθανόν να έχει κάποιο βαθμό ευπάθειας στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης νόσου. Να σημειώσουμε όμως ότι οι παράγοντες κινδύνου δεν προβλέπουν με σιγουριά αν μια γυναίκα θα αναπτύξει σίγουρα καρκίνο του μαστού. Αρκετές γυναίκες που έχουν όλους τους παράγοντες κινδύνου μπορεί να μην εκδηλώσουν την νόσο, ενώ κάποιες άλλες χωρίς γνωστό παράγοντα κινδύνου για ανάπτυξη καρκίνου του μαστού τελικά θα εμφανίσουν την νόσο. Γιατί τώρα θα μου πείτε να τους ξέρουμε τους παράγοντες κινδύνου? Το να ξέρει μια γυναίκα ότι έχει έναν ή κάποιους παράγοντες κινδύνου μπορεί να τη βοηθήσει να είναι περισσότερο συνεπής και προσεκτική σχετικά με την πραγματοποίηση τακτικών ελέγχων, με μαστογραφία ή ακόμα να πάρει μέτρα για τη μείωση του κινδύνου, διότι πολλοί από αυτούς μπορούν να τροποποιηθούν ή να ελεγχθούν μέχρι ένα βαθμό. Πάμε λοιπόν να τους δούμε έναν έναν. Το φύλλο. Ξέρουμε ότι είναι συχνότερος ο καρκίνος του μαστού στις γυναίκες. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να εμφανιστεί και στους άνδρες, αλλά η αναλογία είναι 100 γυναίκες, ένας άνδρας. Η ηλικία. Ο κίνδυνος ανάπτυξης καρκίνου του μαστού αυξάνεται όσο μεγαλώνουμε. Οι περισσότερες περιπτώσεις παρουσιάζονται μετά από την ηλικία των 50 ετών, ενώ είναι πιο σπάνιος σε γυναίκες ηλικίας κάτω των 35 ετών, με εξαίρεση βέβαια τις γυναίκες που έχουν την κληρονομική προδιάθεση. Οπότε πάμε στο θετικό οικογενειακό ιστορικό. Όταν μια γυναίκα έχει μια συγγενή πρώτου βαθμού, μητέρα, αδερφή ή κόρη με καρκίνο του μαστού, σχεδόν διπλασιάζεται ο κίνδυνος να αναπτύξει και η ίδια καρκίνο του μαστού. Ο κίνδυνος σχεδόν πενταπλασιάζεται όταν υπάρχουν δύο συγγενείς πρώτου βαθμού με καρκίνο του μαστού στο ιστορικό τους. Κληρονομικός καρκίνος λοιπόν οφείλεται σε γενετική μετάλλαξη συγκεκριμένων γονιδίων ή μπορεί να είναι και αποτέλεσμα αλληλεπίδρασης άλλων γονιδίων. Τον κληρονομούμενο καρκίνο του μαστού τον υποπτευόμαστε, οι γιατροί δηλαδή τον υποπτεύονται, όταν στο ιστορικό της γυναίκας υπάρχουν συγγενείς που εκδήλωσαν την νόσο σε μικρή ηλικία ή εκδήλωσαν και στους δύο μαστούς ή αν υπάρχει συγχρόνος και ιστορικό καρκίνου των οθικών. Και πάμε στην περίοδο, στην έμεινο ρύση. Οτιδήποτε επηρεάζει μακροχρόνια έκθεση του μαστού στα ιστρογόνα επηρεάζει και τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου. Οι γυναίκες το ξέρουμε καλά αυτό. Γι' αυτό το λόγο, αν ας πούμε η περίοδος σε μια γυναίκα αρχίσει πολύ νωρίς, κάτω από την ηλικία των 10 ετών, και η μηνόπαυση έρθει καθυστερημένα, φτάσει η γυναίκα δηλαδή πάνω από 55 χρονών, ή αν μια γυναίκα δεν έχει κάνει καθόλου παιδιά ή γέννησε το πρώτο της παιδί σε ηλικία άνω των 35 ετών, η γυναίκα αυτή έχει αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Και κάτι ανάλογο συμβαίνει με την παρατεταμένη χρήση ορμονικής υποκατάστασης μετά την εμμηνόπαυση. Οι γυναίκες που έχουν ήδη εμφανίσει καρκίνο στον ένα μαστό έχουν φυσικά μεγαλύτερη πιθανότητα, το καταλαβαίνουμε αυτό, να αναπτύξουν ένα νέο, δεύτερο, στον άλλο μαστό, 1% γυναίκες το χρόνο είναι το ποσοστό εδώ. Η ακτινοθεραπεία στο θώρακα πριν από την ηλικία των 30, συνήθως για την νόσο του Hodgkin, αυξάνει επίσης σημαντικά τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στη μετέπειτα ζωή, συνήθως 10 με 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της ακτινοθεραπείας. Το αλκοόλ, παιδιά, τα ινοπνευματώδη ποτά αυξάνουν γενικώς τη συγκέντρωση των ιστρογόνων στο αίμα. Υπάρχει λοιπόν μια μέτρια συσχέτιση εδώ με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού. Το βάρος. Η παχυσαρκία αυξάνει τον κίνδυνο καρκίνου, ειδικά μετά την εμμηνόπαυση, διότι αυξάνει τα επίπεδα των ιστρογόνων. Αυτό συμβαίνει διότι η παραγωγή των ιστρογόνων στις γυναίκες μετά την εμμηνόπαυση γίνεται κυρίως μέσα σε λιπόδι ιστό. Καθιστική ζωή, και εδώ μιλάμε για ένα παράγοντα κινδύνου για πολλά πράγματα, αλλά και για τον καρκίνο του μαστού που μιλάμε προκειμένου. Αντιθέτως, η τακτική, ήπια ή έντονη, ο καθένας ό,τι μπορεί, άσκηση κατά τη διάρκεια ειδικά της αναπαραγωγικής ηλικίας μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο για μια γυναίκα να νοσήσει από καρκίνο του μαστού, κυρίως διότι μπορεί να καθυστερήσει την έναρξη της περίοδου, να επιμικρύνει το χρόνο μεταξύ των περιόδων ή να ελαττώσει τον αριθμό των κύκλων, μειώνοντας έτσι την έκθεση της γυναίκας στα ιστρογόνα. Και ένα επιπλέον όφελος εδώ είναι φυσικά και ο έλεγχος του βάρους. Διατροφή τώρα και καρκίνος του μαστού. Εδώ δεν έχουμε να δώσουμε σαφή δεδομένα και οδηγίες. Δεν είναι όπως, ας πούμε, έχει κανείς διαβήτη, οπότε δεν τρώει γλυκά, έχει δυσανεξία στη γλουτένη, αφαιρεί τη γλουτένη. Δεν υπάρχουν οδηγίες σε σχέση με τον καρκίνο του μαστού. Αλλά έχω 2-3 πραγματάκια να σας πω. Σε πρώτη φάση για το διατροφικό λίπος, η πλούσια σε λίπος διατροφή, όπως λένε οι επιστήμονες, έχει μικρή ή μηδενική ίσως επίδραση στον καρκίνο του μαστού. Η αύξηση του ποσοστού του καρκίνου του μαστού, ειδικά στις δυτικές χώρες, δεν οφείλεται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, στο αυξημένο λίπος στη διατροφή μας, αλλά σε άλλες παραμέτρους του τρόπου της ζωής μας πλέον, όπως είναι η παχυσαρκία και η καθιστική ζωή. Βιταμίνη Α. Εδώ τώρα έχουμε μια βιταμίνη που ασκεί μια μέτρια προστατευτική δράση στον καρκίνο του μαστού, κυρίως στις γυναίκες πριν την εμμηνόπαυση. Σόγια. Εδώ μεγάλο θέμα τώρα, γιατί τα ισοφλαβινοειδή, αυτά είναι ειδικοί τύποι ιστρογόνων, που βρίσκονται σε αυθονία στα προϊόντα σόγιας. Σε κάποιες εργαστηριακές μελέτες φάνηκε να προστατεύουν τα κύτταρα του μαστού από την καρκινική μετάλλαξη, ενώ σε μελέτες σε γυναίκες στις οποίες χορηγήθηκαν συμπληρώματα σόγιας, φάνηκε αυξημένη υπερπλασία των κυττάρων του μαζικού αδένα. Η σχέση πάντως αυτών των ουσιών, αυτού του τύπου των ιστρογόνων που περιέχει η σόγια και του καρκίνου του μαστού στον άνθρωπο, δεν έχει ουσιαστικά ακόμα διευκρινιστεί. Ορμονικά σκευάσματα. Αντισυλληπτικά. Η από του στόματος χρήση φαίνεται ότι αυξάνει ελαφρώς τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού στις γυναίκες κατά το χρόνο της χρήσης τους και ίσως και λίγο μετά. Και υπάρχουν και οι θεραπείες ορμονικής υποκατάστασης, θεραπείες οι οποίες προσφέρουν έτσι μια ανακούφιση στις γυναίκες από τα συμπτώματα της εμμηνόπαυσης, προστασία έναντι της LDL, δηλαδή υπάρχει μια θετική επίδραση στο τείχωμα των αρτηριών. Ωστόσο, η μακροχρόνια χρήση μετά την εμμηνόπαυση, κυρίως για περισσότερο από 5 χρόνια, αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του μαστού και αυτός ο κίνδυνος φαίνεται ότι εξαλείφεται 2 χρόνια μετά την διακοπή της θεραπείας ορμονικής υποκατάστασης. επιστρέφουμε στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού και να το κάνουμε έτσι που λέμε μία σούμα τώρα, τι έχουμε πει μέχρι στιγμής. Γιατί ο καρκίνος του μαστού δυστυχώς δεν προλαμβάνεται ακόμα τουλάχιστον πρωτογενός, αφού δεν ξέρουμε τον ενοχοποιητικό παράγοντα για τη δημιουργία του. Αλλά δευτερογενός, δηλαδή με την έγκαιρη διάγνωση, αν είναι δυνατόν και πριν ακόμα γίνει ψηλαφυτός ή μας δώσει συμπτώματα. Η θεραπεία του καρκίνου του μαστού, όταν αυτός ανιχνευθεί εγκαίρως, έχει πραγματικά πολύ μεγαλύτερες πιθανότητες για καλύτερη πορεία, ακόμα και πλήρη ίαση. Μπορούμε να κάνουμε κάτι για να αποφύγουμε την εμφάνισή του? Δεν υπάρχει κάποιος σίγουρος τρόπος για να εμποδίσουμε την ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού. Υπάρχουν ωστόσο πράγματα που κάθε γυναίκα μπορεί να κάνει ώστε να μειώσει τον κίνδυνο ανάπτυξης του συγκεκριμένου καρκίνου ή να τον εντοπίσει έστω σε ένα πολύ αρχικό στάδιο, οπότε να έχει μια πάρα πολύ καλή πορεία στη θεραπεία. Η τροποποίηση γενικώς του τρόπου ζωής, π.χ. υγιεινή διατροφή, η σωματική άσκηση που λέγαμε πριν, αποφυγή της παχυσαρκίας, τεκνοποίηση σε νεαρή ηλικία, αποφυγή της έκθεσης σε άσκοπη ακτινοβολία, αποφυγή χρήσης ορμονών κτλ. Σαφώς μπορεί να μειώνουν τον κίνδυνο ανάπτυξης του καρκίνου του μαστού, δηλαδή μπορούμε και εμείς κάπως να βάλουμε λίγο το χεράκι μας. Η τήρηση πάντως των κανόνων προληπτικού ελέγχου με τακτική κλινική εξέταση των μαστών από ειδικό γιατρό και ετήσια μαστογραφία από μία ηλικία και μετά μπορεί να οδηγήσει στην έγκαιρη διάγνωση ενός πρώιμου μικρού μεγέθους καρκίνου ή ακόμα και προκαρκινικών αλλοιώσεων που φαίνονται μόνο στη μαστογραφία. Οι περιπτώσεις αυτές πραγματικά σύμφωνα με τους επιστήμονες αντιμετωπίζονται με εξαιρετική επιτυχία. Η δευτερογενής τώρα πρόληψη του καρκίνου του μαστού περιλαμβάνει τα εξής απλά. Αυτοεξέταση του μαστού από την ίδια τη γυναίκα, όλες το ξέρουμε, μας το έχουν δείξει αυτό το πράγμα, την κλινική εξέταση του μαστού από το γιατρό, τη μαστογραφία και τις άλλες απεικονιστικές εξετάσεις τουλάχιστον σε ετήσια βάση. Δηλαδή πραγματικά ζούμε στο 2023, έχουμε ευτυχώς την επιστήμη και την τεχνολογία με το μέρος μας αυτό το κομμάτι. Δεν μπορώ να ακούω γυναίκες σε ηλικία μου και παραπάνω και μικρότερες εκεί 35 να μου λένε «Α, έχω 2-3 χρόνια, 5 χρόνια να εξεταστώ». Κορίτσια, όχι.
Ζωή υπάρχει στο τραγούδι που σε κρατάει από το χέρι από παιδί. Ζωή υπάρχει μες στο βλέμμα, μες στην ανάσα που γεννιέται το φίλι.
Αγάπη υπάρχει σ' ό,τι δίνεις, χωρίς αντάλλαγμα, χωρίς ανταμοιβή. Αγάπη υπάρχει μες στο χρώμα, μες στην ελπίδα που κυλάει ζωντανή.
Έχω τη δύναμη, έχω τη δύναμη,
έχω τη δύναμη,
έχω τη δύναμη,
έχω τη δύναμη,
έχω τη δύναμη να ανατρέψω όλους τους νόμους που μου βάζει το κορμί. Έχω τη δύναμη να ταξιδεύσω όπου τα όρια του ανθρώπου είπαν μη. Με διαβατήριο τη δύναμη του θέλω. Περνάω σύνορα και
προς τον όνειρο σου το φως.
Καλό είναι να έχουμε γυναίκες υπόψη μας ότι στα αρχικά τουλάχιστον στάδια ο καρκίνος του μαστού δεν παρουσιάζει κάποιο σημάδι ή κάποιο σύμπτωμα. Τονίζεται αυτό από τους γιατρούς ότι τα αρχικά του στάδια δεν προκαλεί καθόλου πόνο και δεδομένου ότι δεν υπάρχουν συμπτώματα λοιπόν του καρκίνου του μαστού στο πρώιμο στάδιο, ερχόμαστε ξανά στο πόσο σημαντική είναι η συχνή παρακολούθηση, αυτοεξέταση, κλινική εξέταση από εξειδικευμένους γιατρούς. Υπάρχουν όμως συμπτώματα σε επόμενα στάδια της νόσου. Αργότερα μπορεί να εμφανιστεί ένα ψηλαφυτό λοιπόν μόρφωμα στο μαστό, διόγκωση των λεμφαδένων στην περιοχή της μασχάλης, μπορεί να εμφανιστεί αλλαγή στο χρώμα του δέρματος ή στην καθήλωση του δέρματος ή της θυλής του μαστού, αυτό που λένε οι επιστήμονες η σολκή θυλής. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί υγρό στη θυλή του μαστού, έκρημα λοιπόν, που δεν σημαίνει κατά ανάγκη ότι η γυναίκα έχει καρκίνο του μαστού, αφού και άλλες μη κακοήθεις καταστάσεις προκαλούν το ίδιο έβριμα, είναι όμως κάτι το οποίο μπορεί... Όχι μπορεί, πρέπει να μας κινητοποιήσει να το ψάξουμε παραπάνω. Στην προχωρημένη τώρα νόσο, αν η γυναίκα δεν έχει δώσει σημασία στα προαναφερθέντα που είπαμε συμπτώματα, τότε μπορεί να εμφανίσει σημάδια προχωρημένης νόσου όπως ζεστό και ερυθρό μαστό, εδώ μιλάμε πια για φλεγμονώδη καρκίνο, πόνους στα οστά, μεγάλη διόγκωση των λεμφαδένων στη μασχάλη και άλλα. Και να τονίσουμε ξανά την ιδιαίτερα μεγάλη αξία της προληπτικής τακτικής εξέτασης των μαστών με μαστογραφία, με αυτή την ειδική εξέταση, ειδικά στις γυναίκες που βρίσκονται μετά την κλιμακτήριο και που δεν παρουσιάζουν σημάδια ή συμπτώματα της νόσου.
Like a small boat on the ocean, sending big waves into motion. Like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. And all those things I didn't say were wrecking balls inside my brain. I will scream loud tonight. Can you hear my voice this time? This is my and I'm chasing sleep. Everybody's worried about me. In too deep, say I'm in too deep. In too deep. And it's been 2 years, I miss my home. But there's a fire burning in my bones. Still believe, yeah, I still believe. And all those things I didn't say, wrecking balls inside my brain. I was screaming.
Right
the ocean, sending big waves into motion, like how a single word can make a heart open. I might only have one match, but I can make an explosion. This is my fight song. Take back my life.
Και πάμε στη θεραπεία. Αφού έχουμε πει τα της πρόληψης, τα συμπτώματα και όλα αυτά, πείτε ότι μας συμβαίνει και νοσούμε από καρκίνο του μαστού, τι γίνεται με τη θεραπεία, η οποία έχει ως αρχικό στάδιο την αφαίρεση της ορατής νόσου. Έτσι, το πρώτο βήμα λοιπόν συνήθως στην αντιμετώπιση της νόσου αυτής είναι η εγχείρηση. Το είδος τώρα της εγχείρησης θα το αποφασίσει ο χειρουργός μαζί με την ασθενή. Μετά από την εγχείρηση και με βάση κάποια στοιχεία που θα προκύψουν κυρίως από την ιστολογική εξέταση, μπορεί στη συνέχεια να χρειαστεί ακτινοθεραπεία, χημειοθεραπεία, ορμονοθεραπεία. Από τι τώρα εξαρτάται η μεταγχειρητική θεραπεία? Τα στοιχεία που συνήθως λαμβάνονται υπόψη στην επιλογή της μεταγχειρητικής θεραπείας είναι το μέγεθος και η διαφοροποίηση του όγκου, η ύπαρξη ορμονικών υποδοχέων, η γενική κατάσταση υγείας της γυναίκας, το ιστορικό εμμηνόπαυσης και άλλα. Η ακτινοθεραπεία χορηγείται ως συμπλήρωμα συνήθως των συντηρητικών χειρουργικών επεμβάσεων, όπως είναι η μερική μαστεκτομή, καθώς και σε ορισμένες περιπτώσεις μετά από οριζική μαστεκτομή, όταν υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Σε ορισμένες περιπτώσεις χορηγείται επίσης προεγχειρητικά, με σκοπό να ελαττώσει το μέγεθος ενός μεγάλου όγκου. Έχει ορισμένες πιθανές παρενέργειες, τις οποίες σαφώς θα πρέπει να γνωρίζει μια γυναίκα και να τη συζητήσει με τον θεραπευτή της πριν αρχίσει τη θεραπεία. Και αυτές περιορίζονται όμως με την πρόοδο της τεχνολογίας γενικά. Πάμε στην χημειοθεραπεία, η οποία καταστρέφει κύτταρα που έχουν μεταναστεύσει από τον αρχικό όγκο, χορηγείται συνήθως ενδοφλέβια, σε κάποιους κύκλους, και η χορήγηση αυτή δεν απαιτεί εισαγωγή στο νοσοκομείο. Σε κάποιες περιπτώσεις χορηγείται και σε προεγχειρητικά στάδια, ονομάζεται εισαγωγική χημειοθεραπεία. Υπάρχουν πλέον αρκετά φάρμακα χρήσιμα στη θεραπεία του καρκίνου του μαστού και χορηγούνται συνήθως σε συνδυασμούς δύο ή τριών φαρμάκων μαζί. Εδώ μιλάμε βέβαια για μια θεραπεία η οποία έχει αρκετές παρενέργειες, κυρίως από το αίμα, το γαστρεντερικό σύστημα και τα μαλλιά. Οι παρενέργειες αυτές σήμερα επίσης περιορίζονται σε μεγάλο βαθμό και γενικώς είναι παροδικές. Τρίτον, ορμονοθεραπεία. Χορηγείται συνήθως από το στόμα, έχει λιγότερες παρενέργειες από τη χημειοθεραπεία. Μπορεί και αυτή να προκαλέσει σε κάποιες περιπτώσεις παρενέργειες και γι' αυτό χρειάζεται ιατρική παρακολούθηση της ασθενούς κατά τη χορήγηση. Ο γιατρός είναι αυτός που θα συστήσει σε κάθε περίπτωση μετά την εγχείρηση ένα πρόγραμμα περιοδικού, κλινικού, εργαστηριακού ελέγχου, το οποίο στηρίζεται σε ορισμένες γενικά αποδεκτές προδιαγραφές, αλλά θα είναι ταυτόχρονα και εξατομικευμένο. Οι μεταστάσεις τώρα του καρκίνου του μαστού αντιμετωπίζονται πάλι με τα ίδια μέσα, δηλαδή εγχείρηση, ακτινοθεραπεία και κυρίως με ορμονοθεραπεία και χημειοθεραπεία. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μεγάλη πρόοδος και στην ορμονοθεραπεία και στη χημειοθεραπεία. Νεότερα θεραπευτικά μέσα, όπως είναι για παράδειγμα τα μονοκλονικά αντισώματα, έχουν επίσης προσθεθεί στην καθημερινή πράξη. Κάποια άλλα φάρμακα που δεν έχουν ακριβώς αντικαρκινική δράση επίσης χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με τις χημειοθεραπείες και τις ορμονοθεραπείες και φαίνεται ότι προσφέρουν σημαντική βοήθεια σύμφωνα με τους επιστήμονες στις γυναίκες. Και να σας πω τέλος ότι ο γενικευμένος καρκίνος του μαστού μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να θεωρηθεί μια, αυτό που λέμε, χρόνια νόσος, της οποίας όμως η αντιμετώπιση κάθε χρόνο βελτιώνεται.
Here to relive your darkest moments. I can see no way, I can see no way. And all of the ghouls come out to play. And every demon wants his pound of flesh. But I like to keep some things to myself. I like to keep my issues drawn. It's always darkest before the dawn. And I've been a fool and I've been blind.
Ας κάνουμε λοιπόν όλες οι γυναίκες ένα τεράστιο δώρο στον εαυτό μας, να μην παραλείπουμε ποτέ μα ποτέ μα ποτέ τον προληπτικό έλεγχο. Γι' αυτό που μιλάμε σήμερα, για τον καρκίνο του μαστού, μπορούμε να ορίσουμε μια χρονική στιγμή μέσα σε αιτήσια βάση, ας πούμε, ξέρω εγώ, κοντά στα γενέθλιά μας, ή γιατί όχι, κοντά στην ημερομηνία την σημερινή, που είναι και η μέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού. Να μην αφήνουμε έτσι στην τύχη του τον έλεγχο τον προληπτικό, γιατί πραγματικά θα μας βοηθήσει να προλάβουμε τα χειρότερα. Άλλωστε, αν δεν προσέξουμε εμείς οι ίδιες τον εαυτό μας, καλά, αυτό ισχύει για όλους, δεν θα το κάνει κανένας άλλος, έτσι, μόνο εμείς μπορούμε να το κάνουμε. Με αυτές τις σκέψεις λοιπόν σας αποχαιρετάμε για σήμερα. Σε δύο λεπτάκια συνδεόμαστε με το πρώτο πρόγραμμα για σύντομο δελτίο ειδήσεων. Αμέσως μετά έρχεται το Θεσσαλικό μας περισκόπιο. Οπότε εμείς θα σας αφήσουμε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγα λεπτάκια μετά τις 9 το πρωί. Ωστότε να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά.
7:42 in the morning, 8 seconds before it all sinks in. Put your best face on for the world, fake another smile and just pretend. But you're just putting off the pain. Nothing's ever really gonna change.